ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.
Μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να πεθάνει μια γυναίκα που αγαπιέται.
Με ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, Μυγδαλιά ο τίτλος του, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το συγκεκριμένο τραγούδι που άνοιξε και την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, ερμηνευμένο από τη Γεωργία Νταγάκη, και αυτή τη μελοποίηση έκανε ο Δαμιανός Πάντας, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής, για να μιλήσουμε για αυτήν εδώ την δισκογραφική δουλειά που ξεκινάει με αυτό το τραγούδι. Και θα μας πει ο Δαμιανός μέχρι πότε πρέπει να περιμένουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ και πώς εμπνεύστηκε να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Δαμιανέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Λένα. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
Καταρχήν να σου δώσω συγχαρητήρια που βάζεις στα χείλη μας ποίηση. Είναι ένα εκπληκτικό έργο που έχουν κάνει βέβαια νωρίτερα από σένα και άλλοι πολύ σπουδαίοι συνθέτες και πάντα με συγκινεί και εμένα και πολύ κόσμο που έχω μιλήσει μαζί τους. Είναι πολύ όμορφο να έρχεται η ποίηση γιατί μπορεί κάποιος να μην ανοίγει ένα βιβλίο με ποιητικά έργα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να το ακούει και έτσι να το απολαμβάνει και να μπαίνει μέσα του.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συμφωνώ μαζί σου. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές οι γνωστοί μου, συνάδελφοι, συνεργάτες, αυτό ακριβώς το ερώτημα. Γιατί διάλεξες να μελοποιήσεις ποίηση και μάλιστα και τον Καριωτάκη στην προκειμένη περίπτωση? Και η απάντηση είναι πάντα η εξής που δίνω, ότι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ξαναβάλουμε στα στόματά μας, στα χείλια μας, τα λόγια των μεγάλων ποιητών της χώρας μας. Νομίζω είναι μία περίοδος αυτή που περνάμε κοινωνικά και ιστορικά που έχουμε πολύ ανάγκη, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στην ποίηση.
Και γι' αυτό θα σε συγχαίρω για μία ακόμη φορά. Και γιατί διάλεξες τον Καριωτάκη τελικά, τι απάντηση θα δώσεις?
Η απάντηση είναι πολύ απλή. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και θα σου πω και το εξής, όσον αφορά τη σχέση μου με τον Καριωτάκη. Σε όλους μας τους ανθρώπους υπάρχουν κάποια έργα τέχνης που λειτουργούν μέσα μας σαν μικρές αποκαλύψεις. Δηλαδή που μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε και να βλέπουμε την τέχνη τελείως διαφορετικά από ό,τι τη βλέπαμε πριν την επαφή μας με το συγκεκριμένο έργο. Αυτό λοιπόν συνέβη και σε μένα με τον Καριωτάκη και θυμάμαι η πρώτη φορά που διάβασα τα άπαντά του, ήμουν στο δημοτικό. Και επειδή στο δημοτικό, όπως ξέρεις, δεν διδάσκεται ο Καριωτάκης, δεν υπάρχει στα βιβλία της λογοτεχνίας και τα ποίηματα είναι διαφορετικά στα μικρά παιδιά που διδάσκονται στα σχολεία, πιο ρομαντικά, έτσι, πιο αθώα. Για μένα ήταν μια τεράστια αποκάλυψη, δηλαδή με έκανε να βουτήξω στον κόσμο της ποίησης. Και αυτός είναι ο λόγος που τον αγαπώ τόσο πολύ και ήθελα κάποια στιγμή να τον μελοποιήσω και να δοκιμάσω τον Καριωτάκη, να τον ακούσω μέσα μου με νότες και μουσική.
Πόσο δύσκολο είναι, είσαι βέβαια ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλές σπουδές στη μουσική, σε Ελλάδα και εξωτερικό, πόσο όμως δύσκολο είναι να μελοποιείς ποίηση?
Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ένα πράγμα είναι, ξέρεις, προσπαθώ λίγο να απλοποιήσω την απάντηση γιατί μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Νομίζω το βασικότερο για να μελοποιήσεις τα πάντα, δηλαδή ακόμα και ένα στίχο, αλλά πόσο μάλλον ποίηση, είναι πρώτα απ' όλα ο σεβασμός. Δηλαδή να πάρεις το ποίημα, να το κατανοήσεις και να σεβαστείς πάρα πολύ το συναίσθημα του ποιητή. Αν δηλαδή μπορώ, ξέρεις, όλα αυτά να τα... η απάντησή μου να έχει... να είναι λίγο πιο απλή, ας πούμε, σου το λέω έτσι τόσο, τόσο απλά.
Τώρα η επιλογή των ερμηνευτών, τη Γεωργία Ανταγάκη, πώς την επέλεξες, πώς συναντηθήκατε για να ερμηνεύσει αυτό, γιατί το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω, σαν ακροάτρια εγώ που το ακούω, θαυμάσια. Πώς έγινε η συνάντηση?
Κοίταξε, θα σου πω καταρχάς το εξής, ότι στον δύσκολο που ετοιμάζουμε και είμαστε στο στούντιο για την μελοποιημένη ποίηση του Καριωτάκη, έχω επιλέξει 12 ποίηματα. Η επιλογή αυτή έχει να κάνει με το ότι θέλω να δείξω όλη την πορεία του ποιητή. Δηλαδή ο Καριωτάκης δεν είναι μόνο ο ποιητής ο σκοτεινός που ξέρουμε, ο απεσιόδοξος, ή ο μαύρος όπως τον ονομάζουν, ατυχώς, έχει και πολύ φωτεινές πλευρές, και η εξέλιξη, η ορίμανσή του στην ποιητική του τέχνη περνάει από κάποια στάδια. Και ήθελα να περάσω από όλα αυτά τα στάδια για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα, δηλαδή όλο το εύρος της ποίησης του Καριωτάκη. Η Μυγδαλιά λοιπόν είναι σχετικά από τα πρώτα του ποίηματα που έγραψε. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη λογική, μαζί με τη Γεωργία Νταγάκη, στον δίσκο τραγουδάνε και άλλοι δύο πολύ εξίσου σημαντικοί τραγουδιστές, ο Απόστολος Ρίζος και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, και η επιλογή φυσικά, ξέρεις, είναι σχετικά, είναι εύκολη, γιατί εκτός από την εκτίμηση που έχω στους ερμηνευτές, είναι και κάτι βασικό, είναι ότι από την πρώτη στιγμή όταν συναντιόμαστε και συζητάμε αυτό το εγχείρημα για την ποίηση του Καριωτάκη, και οι τρεις ερμηνευτές ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, δηλαδή μπήκανε με την ψυχή τους, έχουμε τα ίδια εφαλτήρια για να φέρουμε τη μελοποιημένη ποίηση λίγο πιο κοντά στον κόσμο. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Άρα είναι έτοιμο το έργο και είστε στο στάδιο να μπείτε στο στούντιο τώρα για να αρχίσουν οι ηχογραφίες και των επόμενων τραγουδιών. Έχουν επιλεγεί τα ποίηματα, έχουν μελοποιηθεί?
Ναι, βέβαια έχουν μελοποιηθεί όλα. Οπότε... είναι 12 ποίηματα, είμαστε ήδη στο στούντιο, γράφουμε δηλαδή. Και υπολογίζουμε να είμαστε παντελώς έτοιμοι το φθινόπωρο, όπου θα ακούσετε και τα 12 τραγούδια.
Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις τα σχέδιά σου να παρουσιάσεις αυτή τη δουλειά live στο κοινό, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να γίνονται οι παρουσιάσεις για να γνωρίζει ο κόσμος τι πρόκειται να συμβεί.
Λοιπόν, φυσικά θα κάνουμε παρουσίαση από το φθινόπωρο. Βέβαια πρέπει να έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος για να έχει νόημα η παρουσίαση αυτή. Και μετά φαντάζομαι θα ξεκινήσουν και οι συναυλίες. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν έχω κάνει συναυλίες με τον κόσμο σε κάποια μουσική σκηνή, γιατί έχω τόσο πολύ απορροφηθεί με το στούντιο και όλο το εγχείρημα της μελοποίησης του Καριωτάκη, που ένιωθα ότι θα σκορπιζόμουν, ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να αφοσιωθώ σε κάτι με όλη μου την ψυχή και με όλες μου τις δυνάμεις, και μετά όταν αυτό με το καλό ολοκληρωθεί, μετά θα ξεκινήσουμε και την επαφή μας με όλο τον κόσμο.
Θα ακολουθήσουν και άλλοι ποιητές που αγαπάς και θα γίνουν τραγούδια στα χείλη μας, τα έργα τους?
Μακάρι να αξιωθώ, μακάρι να είμαι γερός, και γιατί όχι. Τώρα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σου πω ακόμα, καλά δεν έχει κυκλοφορήσει ο Καριωτάκης.
Σωστά. Εγώ έλεγα μήπως σχεδιάζεις, αγαπάς και άλλους ποιητές εξίσου και σκέφτεσαι να τους μελοποιήσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Βέβαια εσύ είσαι ένας άνθρωπος που διαβάζεις από πολύ μικρός. Τώρα να πάρει ένα παιδί Καριωτάκη στο δημοτικό και να το διαβάσει δεν είναι και πολύ σύνηθες. Και είσαι άνθρωπος των γραμμάτων και με μια άλλη έννοια, μια άλλη ιδιότητα πέρα από μουσικός. Είσαι και συγγραφέας, θα τολμήσω να πω. Έχεις ήδη γράψει 2 βιβλία. Θέλεις να μας μιλήσεις και λίγο για αυτά πριν κλείσουμε?
Εντάξει, η συγγραφή είναι η παράπλευρη μου δραστηριότητα. Θεωρώ ότι γράφω από μια ανάγκη να εκφράσω στη συγγραφή κάποια πράγματα που είναι πολύ δύσκολο με το τραγούδι, γιατί το τραγούδι είναι συγκεκριμένου στίχου πάντα, υπάρχουν κάποιες φόρμες συγκεκριμένες. Με τη λογοτεχνία μπορώ και λίγο να θίξω κάποια έτσι πιο πολύ φιλοσοφικά, κοινωνικοπολιτικά θέματα που με απασχολούν. Είχα βγάλει λοιπόν το πρώτο μου βιβλίο ήταν από τον Μετρονόμο που λεγόταν Μεταβολή και ήταν μια συλλογή διηγημάτων που πιο πολύ μίλαγε για αυτή τη μεταβολή που κάποια στιγμή όλοι μας έρχεται η ώρα στη ζωή μας που καλούμαστε να κάνουμε, δηλαδή να επιλέξουμε. Δηλαδή από ποια πλευρά θα είμαστε. Θα είμαστε οι θύτες ή τα θύματα. Θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που λέμε ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και ναι, ήταν κάτι το οποίο και με απασχολούσε και με απασχολεί πάρα πολύ. Και ήρθα και μετά από 2 χρόνια και το δεύτερο βιβλίο που ονομάζεται «Το κόκκινο σύννεφο». Και είναι μία νουβέλα που μιλάει επίσης για ένα θέμα που πάρα πολύ με απασχολεί, που είναι για τον κοινωνικό φασισμό και κυρίως για την αποκτήνωση και τον εκφασισμό του ανθρώπου.
Είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά, αυτό το κομμάτι που λες και θίγεις. Και πραγματικά, αν ενδιαφέρεται κανείς να ακούσει μια άποψη, κόκκινο σύννεφο.
Ναι, ναι, δυστυχώς είναι κάτι που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά και δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια, εάν η κοινωνία μας δεν αλλάξει κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που και σκεφτόμαστε, αλλά και τον τρόπο που ζούμε, γιατί στον φασισμό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο λαϊκισμός και ο λαϊκισμός προέρχεται πάντα από την ποιότητα ζωής της κοινωνίας και από το βιωτικό της επίπεδο.
Και από το μορφωτικό της, θα μου επιτρέψεις. Στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν βγάζουν τα σχολιά μας δυστυχώς μορφωμένους ανθρώπους. Βγάζουν διαβασμένους ίσως ή και αδιάβαστους, θα έλεγα εγώ, για κάποιον που δεν μπορεί να ακολουθήσει την παπαγαλία έτσι όπως την θέλουν σήμερα τα σχολεία.
Καταρχάς, ναι, το μορφωτικό είναι το πιο, ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Και γι' αυτό και πριν σου είπα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινωνία το βιωτικό επίπεδο και το οικονομικό. Πλέον, δυστυχώς, αν θέλει κάποιος να μορφωθεί, να καλλιεργηθεί, χρειάζονται μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη πληγή που έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Γιατί η πρόσβαση στην γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη. Είναι δικαίωμα αυτό, ανθρώπινο δικαίωμα και δεν πρέπει να το χάσουμε και δεν πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτά που ανοίγει στα θέματα όλα. Πιστεύω βέβαια ότι παλέψαν πολλοί άνθρωποι για να έχουμε αυτά που λέμε τώρα. Δυστυχώς όμως ξαναγυρίζουμε πάλι στη συζήτηση αυτή. Άρα δεν έχουν διορθωθεί πολλά πράγματα για να τα συζητάμε ακόμα. Δυστυχώς. Χαίρομαι πάντως που υπάρχουν έτσι άνθρωποι που είναι σκεπτόμενοι, που διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, που κάνουν τραγούδια έτσι όπως τα θέλουν και βέβαια βάζουν, όπως είπα και πριν, δωρεάν την ποίηση στα χείλη μας. Να, ένα εγχείρημα που κανείς δεν θα πρέπει να ξοδέψει και πάρα πολύ χρήμα για να αποκτήσει μια γνώση, έστω να τσιμπήσει κάτι από αυτά τα πολύ σημαντικά έργα, τα ποιητικά, και έχουμε, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας πάρα πολύ σημαντικούς ποιητές.
Φυσικά, φυσικά. Είμαστε κατεξοχήν, έτσι όπως εγώ αποκαλώ την Ελλάδα μας, είμαστε η χώρα του φωτός. Και από την αρχαιότητα και ιστορικά, είμαστε η χώρα που έχει τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες και μεγαλοφύες στην ποίηση. Είμαστε η χώρα των ποιητών.
Και κάπου είδα ή διάβασα ή το είπες σε μια εκπομπή που πριν από λίγο κοιτούσα, ότι η ποίηση πρέπει να τραγουδιέται, κάπως έτσι το είχες διατυπώσει.
Όταν τη μελοποιείς και την κάνεις τραγούδι, ναι, πρέπει να τραγουδιέται.
Πρέπει να τραγουδιέται.
Εντάξει, εννοείται ότι σαν τέχνη ποίηση είναι αυτόνομη, δεν περιμένει τη μουσική για να τη συμπληρώσει, ούτε κατά διάνοια. Από τη στιγμή όμως που θέλουμε την ποίηση να την κάνουμε τραγούδι, το τραγούδι αυτό είναι και ο ορισμός του. Πρέπει να τραγουδιέται. Δεν έχει κάποιο νόημα να είναι ένα τραγούδι το οποίο απλά το ακούς.
Σωστά. Και χαιρόμαστε πολύ που μας το δίνεις εσύ αυτό, με τον Κώστα Καριωτάκη αρχικά, και περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Δαμιανέ, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας σήμερα και θα περιμένουμε την ολοκλήρωση του δίσκου για να μιλήσουμε εκ νέου και για τα υπόλοιπα μελοποιημένα ποίηματα.
Με τα χάρας, Λένα, και εγώ σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα και για την φιλοξενία.
Καλή επιτυχία στα μουσικά σου και στα συγγραφικά σου, θα πω εγώ, γιατί ξέρω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα με το όνομά σου και θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε και να τα παρουσιάζουμε μαζί. Να είσαι καλά, Δαμιανέ, καλή επιτυχία και πάλι.
Να είσαι καλά, Λένα, μου σε ευχαριστώ.
Στο κήπο μου μια μυγδαλιά φυτρώσει κι είναι έτσι τρύφερη που μόλις ανασένει. Μα η κάθε μέρα η κάθε αυγή την εμαραίνει και τη χαρά του ανθού της δεν θα μου τη δώσει. Δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί.